Okay, še enkrat lepo zdrav. Evo, na osmi redni seji občinskega sveta Dobrova Popogradec. Da smo vzpostavili delovanje še snemanja, tako da po mojem lahko začnemo. Se pravi, gospod Demša se upravičil, gospa Irena pa mislim, da še pride. Tako da, na poti, tako da ne glede na to predlagam, da začnemo z sejo. Predlagam prvo ugotavljanje sklepčnosti pred početkom osmine redne seje občinskega sveta, tako da predlagam, da se potrdite svojo prisotnost. Še eden. Hvala. Potem gremo na prvo točko, in sicer potrditev dnevnega reda. Potrditev dnevnega reda na 8. redne seje občinskega sveta občine Dobrova Popogradec. Dnevni red je bil predlagan v 10 točkah, in sicer potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta, predlog odloka o proračunu občine za leto 2024 z obrazložitvami, predlog letnega programa športa 2024, predlog letnega programa za kulturo za 2024, predlog sklepa o spremembi sklepa o določitvi cen programa v vrtcih na območju občine Dobrova Popogradec, spremembe sestava odborov in komisij občinskega sveta znotraj kvote liste Jureta Dolinarja, program dela občinskega sveta v letu 2024 in poročilo županov za izvrševanje sklepa občinskega sveta, vprašanje in pobude člana občinskega sveta in pa razno. Po mailu smo prejeli, ste prejeli tudi predlog svetnika Miha Tavna, da bi uvrstili dodatno točko. Kar se tiče, se pravi, iz naslova preventivne cestne prometne varnosti. Zdaj, mogoče samo tok, mi to točko težko uvrstimo na ta dnevni red. Jaz bi tako rekel, zahvaljujem se za poročil, za ta dokument, da nekako tudi pričakovali, da ga bomo dobili v obravnavo. Bi pa skladno s 26. členom poslovnika bilo po postopku pravilno, da dobim, da se pravi odbor oziroma ta komisija za preventivno varnost to obravnava, potrdi, da se medsebojno uskladi in pa na koncu bi se jaz kot župan seznanil, ker jaz po poslovniku predlagam dnevni red, zato z mojega vidika pa še tudi treba upoštevati tisti 9-dnevni rok. Tako da bi jaz predlagal, da se ta točka obravnava do naslednje seje, oziroma da se potem uvrsti na naslednjo sejo občinskega sveta. To bi bil moj predlog. Zdaj ne vem, imam tehnična razprava. Kako? Ja, mogoče jaz odpiram razpravo no, na ta dnevni red. Imate komentarje na to, to predlagamo s točko. Komentarje na moj predlog, čisto. Ja, Miha?
Jaz bi sam pojasnil, zakaj je toliko pozen. Ne? Simona, ki je, ne vem, pač iz občinske uprave, ne? Je bila na bolniški, zato zapisnik toliko pozen. In zaradi tega, ker je bil zapisnik toliko pozen, sem tudi jaz toliko pozen poslal. Ne? Pač se je prej, v petek sem dobil zapisnik, v soboto sem pač poslal, ne. Prej nisem dobil. Mi je pa v bistvu čisto senčice na slednji se je obravnava, ki jih v noh malo se verjetno in tako ne bo nekaj dobil.
Ok, hvala. Še kdo? Še ne bi bolj predlagal, da gremo na glasovanje predlaganega dnevnega reda z 10 točkami in seveda s točko, ki se bo uvrstila predvidoma na naslednjo sejo. Se pravi, potrjujemo dnevni red 8. redne seje občinskega sveta z 10 točkami, tako da prosim prvo za prisotnost. Hvala. Zdaj pa za potrditev dnevnega reda. Dnevni red je s tem potrjen. Potem gremo na prvo točko dnevnega reda in sicer potrditev zapisnika sestanka sedme redne seje občinskega sveta. Gradivo ste prejeli, gradivo je zapisnik in pa sklep iz skladu z našo zadnjo sejo, tako da predlagam razpravo, če imam kdo kakšen komentar, predloge. Ne. Potem predlagam, da se potrdimo zapisnik sedme redne seje občinskega sveta. Prosim prvo za prisotnost. Hvala. In pa za potrditev zapisnika sedme redne seje občinskega sveta. Hvala, s tem je prva točka potrjena. Potem gremo na drugo točko. In sicer druga točka je predlog odloka o proračunu občine za leto 2024 z obrazložitvami. Mogoče čisto na kratko. Predlog odloka proračuna občine Dobro Polje za leto 2024 je bil v obravnavi na sedmi seji, prvo branje. Potem se je skladu z dogovorom na občinskem svetu so se izvedli pregled tega obračuna strani odborov komisij. Rok smo zamaknili skladu z dogovorom. Zdaj povedal bom mogoče samo ključne točke. Sama vsebina predloga odloka proračuna, ki bi potrdi na zadnji seji, glede na ta odlok, se v nobeni postavki ni spreminjala. To še zmer pomeni, da imamo v letu 2024 predvidenih načrtovanih za 10,9 milijona evrov prihodkov, tega davčnih prihodkov 8,9 milijona, kar predstavlja 68%. Prihodkov 10,9 milijona plus sredstva na tekočem računu, to se pravi 11,3 milijona evrov, skupaj vse skupna vrednost, ki jo imamo trenutno oziroma ki jo planiramo v naslednjem letu, je 22,2 milijona evrov. V letu 2024 pa je skupaj planiranih za 21,8 milijona evrov odhodkov. Večji del sredstva je predvideno za sanacijo po poplavah. Zdaj, detaljno smo šli že sicer prejšnji predlog proračuna skozi podjaz, mislim, da ni treba iti posamezne postavke, razen če kdo želi, da še enkrat ponovimo. Gre pa mogoče še za to, da poročamo, da so vsi odbori obravnavali proračun. Tudi odbor za zdravstvo in socialno. Člani odbora so vse sklepom potrdili predlagani proračun, seveda s dodatnim komentarjem, da bi se za naslednje leta namenilo več sredstev za socialno-varstvene programe ter za preventivno in skrb za zdravje. Prav tako je bilo podan predlog popravka zaradi tehnične napake, sicer ni razvidna proračunska postavka sodelovanja z nevladnimi organizacijami. Po predvidenem rebalansu proračuna se ta postavka umesti v proračun občine za 2024. Gre samo za to, da je ta postavka pri predlogu proračuna dejansko na nek način izpadla in v spomladi, ko bomo imeli rebalans, predlog se ta postavka za ta rdeči križ umesti notri v proračun. Potem odbor za gospodarske dejavnosti, člani so predlagali, da se za proračunsko postavko 11.02 program reforme kmetijstva in živilstva pripravi analiza prispelih vlog, odobrenih sredstev in potencialnih višin sredstev za podpore preventivnim podjetjem in zasebnikom na osnovi zadnjih 3 let in se to, koliko bo smotrno upošteva v naslednjem rebalansu proračuna. Mogoče to mi analizo smo naredili, dejansko je bilo vlog v letu 2019 za 250 tisoč evrov, v 2020 za 180 tisoč evrov, v 2021 za 99 tisoč evrov. Zdaj ne vem, ali je 2022, za 3 leta smo pogledali.
2020 smo še let takrat zaključvali,
Ugotovito je, da višina sredstev s prijavom zelo močno pada. In zdaj z tega naslova je mogoče res vprašanje, ali bo tle zaradi tega kakšna sprememba ali ne. Skratka, to je stvar mogoče odločitev, ko bomo delali rebalans, predvidel sem mogoče potem odbor, da se še to predstavi. te podatke, pa se potem na osnovi tega odločili, kaj se tistih 5 ur vrnemo v proračun ali ne. Tako da jaz predlagam, da gremo tukaj po korakih. Odbor za družbene dejavnosti, pa za strateške projekte, pa odbor za preventivno varnost za cestne prometo in pa odbor za komunalne dejavnosti in infrastrukturo so sklepom potrdili proračun. Tudi predstavniki, se pravi, krajevne skupnosti so potrdile proračun. Tukaj v Šentjošti so edino podali neke predloge za naprej, oziroma bila so vprašanja za samo izvedbo iz leta 2023. Postavke, ki so bile v letu 2023, dejstvo je, da vemo, da so bile poplave, se določene stvari so fokusirale predvsem na sanacijo po poplavah in da se bodo te postavke izvajali tudi v letu 2024 oziroma prenesli v 2024. Kar neki cest iz tega naslova je tudi v AEDI planiranih, v sanacijah planiranih, s projekte imamo že pripravljene, tako da se bo predvideno že spomladi začeli odvijati sanacije na teh cestah. To ostali potem so samo sklepom potrdili, ostali krajevne skupnosti so sklepom potrdili proračun, tako da to je to. Zdaj, mogoče jaz odpiram razpravo na predlog proračuna za leto 2024. Če imam bolj še kaj, da se to komentirati. Marko.
Ja, jaz sem dobil eno vprašanje občana in sicer vezan na proračun. Bom ga kar v takvi obliki prebral, se pravi, katere postavke se financirajo spomeniki, ki so vezani na našo bližnjo preteklost. Spomeniki NOB, spomeninske plošče in kapele žrtev revolucionarnega nasilja.
Mi imamo posebno postavko noter.
Ja, jaz sem jo sicer tle noter najdu, pa če je ta prava, lahko povem, in sicer pod kultura, šport in nevladne organizacije je pod točko 18.02, 18.02, 18.02.
Ohranjene kulturne dediščine.
Kako?
Ohranjene kulturne dediščine.
Tole, ja.
Ja, nepremična kulturna dediščina.
Tako. Pa me zanima, kako se razpiše ta sredstva, oziroma kako se do teh sredstva pride, kot domač pa teh 4000 evrov je tukaj razpisanih.
Ne, to tukaj za to ni razpis, to je za...
Ja, to je zdaj nimač. Ja. Počujem, ko sem pošli zdaj gledal, ja. Za 24 je to nula.
V letu 24 smo ta sredstva na tem področju pač ukinali in jih prenesli.
A ja, na 0.15.
Razumem, da. Javne objekte, ki smo pa rekli, da ta del področja bomo pa še dogovorili. Bo zagotovo pač na nek način preko nekega razpisa. Vsebino objektov pa teh nepremičnin se bo pa
še. Aha, to zdaj v tem skupne, v tej skupni postavki 15.000 evrov.
Ja. Gre za to, da zbrej 4.000 je bilo za obnovo direktno, brez razpisov. Zdaj se je pa postavka združila z tistim 15.000 evrov, kjer bo objavljeni razpisi za to javno infrastrukturo. Ne?
Razumem.
Pravilnik za javno infrastrukturo se bo še pripravil, oziroma je bo pripravil, tako da merila, kako bo se dorekla.
Hvala.
Vse lepo pozdravlja in proračuna ne bom potrdila iz razloga, ker je v bistvu zelo centraliziran. V bistvu periferija ni upoštevana, če ne bi bilo poplav, ne bi bilo nobene investicije, no, tudi nobene potrebnosti v razloga.
Mogoče, če sam dam komentar. Zdaj, generalno, vse ne vem, če sem na prejšnjem občinski sveta povežal. Mi realno, naš proračun realno omogoča za investicije zgolj samo 1,5 milijona evrov. Mi smo gledali, da proračun trenutno, mi smo imeli za 7 milijonov evrov projektov, ki so bili ali pripravljeni ali v teku, kakorkoli drugače. Naredili smo po mojem 6 iteracij, da smo prišli do zneska, ki ga občina sploh lahko prinese. Treba nekaj vedeti. Mi imamo projekte, ki so že podpisane pogodbe in so v teku. To so prva prioriteta. Potem so projekti, ki so v fazi, ki so praktično pripravljeni za izvedbo, pa projekti že vrsto let, mislim, vrsto let, že vsaj 3 leta stojijo in ljudje pričakujejo, da se tam nekaj zgodi. Kar se pa tiče cest ali pa infrastrukture, mi bomo vlagali predvsem 12,8 milijonov za ceste, vodotoke, mostove v zgornjem delu. To denarja se gor, bom rekel, v tem področju, po mojem, ni nikoli vložil. In zdaj, da bi mi iz 1,5 milijona evrov zagotovili, ker rekeram še 700 jurjev še dodatno za ceste, jaz mislim, da je to za moje pojme zelo nerazumno, glede na to, da bomo tam za 12,8 milijona evrov mogoče naredili veliko, mogoče še kaj več, kot je bilo zdaj. In znotraj 12,8 milijona evrov so tudi ceste, ki so bile v območju poplav in za katere so se že prej pripravljale določeni projekti, so se pa ceste poškodovali. Tako da moj pogled je bil ta, da se tam, kjer imamo denar, izkoristi maksimalno in ne obremenjujemo proračuna, ampak zdaj mora realizirati 12 milijonov evrov, ker če bi mi zdaj dali še dodatne ceste, se nam napadne bilo za 13-14 milijonov evrov cest, vprašanje je, če bomo to sploh lahko vse izvedeli, v proračunu denar bi ostajal, po drugi strani ne postajal, zažiral bi proračunske postavke. In jaz, iskreno povedan, tukaj pa moram reči, da se mi zdi, da smo tudi pošli, da ta denar, ki smo ga sicer mogli pridobiti od države, da ga bomo zdaj poskušati maksimalno.
Ja, sam ne gre samo za investicije, gre za turizem, gre za šolstvo, gre za kulturo. Nekaj izpostavljamo križenca v Črnem vrhu, recimo, ki se že dolg časa borimo za njim in tukaj nas lukam je, recimo, niso sem ceste.
Mogoče bi tle samo tudi komentar, no? Križenca Črnem vrhu, jaz bi tako rekel, pa stališče so moje povedal. Jaz bom poračakoval, da bomo sredstva razdelili tudi v prihodnje po krajih, tako tistim krajem, ko bomo imeli določene projekte, tudi že pripravljeni. To je ena stvar. Zakaj? Mi ne moramo dati sredstva v projekte, ki niso pripravljeni, ki se bomo rešili v skladi dokumentacije. Drugo, mi smo uvedli participativni proračun. 10 tisoč evrov lahko dobi vsak kraj točno za te stvari. To je stvar kraja, ki bo določil svojo prioriteto. Kraj bo glasoval. Zdaj se treba tudi v kraju malo zmeniti. Isto tako, kot recimo lansko leto, imate lepo priložnost, da lahko ta denar dejansko krajani si določili projekt in financirate. Te postavke bojo zmerno dostale lik zato, ker ne samo, da imajo krajevne skupnosti denar, da smo dali še 10 tisoč evrov zraven, pa še 15 tisoč evrov za javne objekte. Ne, tudi to pozabite. Se pravi, jaz čisto gledano se mi zdi, da je celo več denarja lahko poberete, če boste imeli dobre, bom rekel, če boste bili usklajeni, če boste imeli projekte in da boste to letošnje leto izvedeli. Tako da z tega vidika, jaz ne vem, če ste imeli, če imela kdaj krajevna skupnost, možnost pobrati vse skupaj 35 tisoč evrov za svoj kraj, ampak to je samo za tista osnova. Pustimo zdaj NRP, to sploh NRP ni. Tako da, ne vem, vi se pravim, presote, je pa fokus, dejstvo je, da fokus je, bo v sanacijo letos močen in se dela intenzivno. Kapacitete so pri nas zelo omejene, tudi mi smo dobili zunanje vode in zunanje pomoč, da bomo lahko to spalati. Tako da, kar se tega tiče, kar se pa tiče mogoče predloga za naprej, bi pa vse napeljero. Odbori ste tudi tisti, ki lahko v fazi celega leta predlagate stvari in se skozi odbore mogoče tudi predlaga in umešča potem v naslednji proračun. Tako da se tukaj ne zapiram, to ni zdaj odločitev mene kot župana, da se lahko gledam mogoče strateško, ampak te stvari, ko jaz mislim, da imate dovolj nekih postopkov, fazi, se lahko tudi umestimo. Je pa še ena stvar, knjižnica v Črnem vrhu je vprašanje. A delati gor brez stopnice, ne?
Vem, ampak je treba razmišljati naprej. Se tudi, a vrtec v Črnem vrhu, ja ali ne? Če ne bi jaz toliko forsirala, da se danes še ne bi bilo. Kako?
Mislim, vete, mi to kar je, absolutno podpiramo. Hvečem še želimo nadgraditi tudi otroška igrišča, je tudi predlog, kako bomo posodabljali. Črni vrh mora priti na vrsto. Sam mislim, da se moramo mi vse tukaj uskladiti neke prioritete, pa res, leto sta, drug leto, tako da, eto.
Dobro,
hvala. Leto smo se te stvari poštili.
Ok, še kdo?
Ja, jaz bi sam vprašal, ne, glede na to, da je bilo javno razprave, so kakšni predlogi tako da tako prišli.
Ne. Bi pa, mogoče jaz si želim, da je ta razprava res odprta in da se res potem na postopkih vsi ti predlogi nekje zberajo. Jaz tudi tako bom rekel, imate možnost kot krajevna skupnost, da naredite idejni projekt, recimo iz vaših sredstev, pripravite vse potrebno in bomo potem mi sfinancirali naslednjo leto. Tako da, to velja za vse. Bomo podprli vsak tak projekt. Pač, je pa še to, moje izhodišče je, da bomo za projekte, ki so večji, pa so strateški, osnova bo, da pripravimo projekt in da pridobivamo sredstva. Da čim manj obremenujemo proračun. Da imamo iz proračuna, da nam ostane naš za osnovno infrastrukturo, kanalizacija, voda, cesta, vse te druge projekte potrpela denar, to nam je zdaj ciljno. Še kdo? Če ne, pa predlagam, da gremo na glasovanje druge točke. Se pravi, predlog odloka o proračunu občine, sklep. Občinski svet občine Dobro Polhogradec sprejme odlok o proračunu občine Dobro Polhogradec za leto 2024 v predlagani vsebini, kot je bila predstavljena, tako da prosim za prisotnost. In pa prosim za glasovanje predlogu proračuna. Hvala. S tem je predlog odloka potrjen, gremo zdaj na drugo točko, na tretjo točko. In sicer tretja točka je predlog letnega programa za šport. Stalne predlog letnega programa za šport je pregledal odobril odbor za družbene dejavnosti, tako da predam na kratko besedo Borutu Dominarju kot poročevalcu.
Lepo vas pozdravljam. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval program za šport, občine Dobro Polhogradec, ter program za kulturo. Oboje pa je podlaga za to, da lahko objavimo javni razpis in omogočimo sofinanciranje na programu športa in kulture. Če ima kdo kaj, kakšno stvar zaprašati, jaz ne bi razglabljal, če pa želite, lahko pa naredim tudi preved vsega tega. Kar notri piše, mogoče bi se postavil na neke stvari, ki v bistvu tule ni. Mi smo prej sprejeli proračun, ki vsebuje vse te zneske, ki so potrjeni z potrditvijo v prejšnji točki. Strateško se mi pa zdi zelo pomembno to, kar zdaj zaključujemo v zaključni fazi, namreč pripravljamo nove pravilnike in pa merila za šport in za kulturo, ki pa naslavlja malo drugačen pristop, namreč v teh 12-13 letih, ko se je nazadnje to sprejemal, se je marsikaj spremenil in skušamo to pač osvežiti in spraviti na to osnovo, na današnji čas, ki bo aktualen in to bo pa predmet, ki se bo predmet razprave in pa sprejetja predvidoma na prihodni sej. To je to. Pa če imamo kakšno vprašanje, sem dovolj.
Hvala, Borut. Mogoče prejmo razpravo na to točko, če imamo vprašanje. Ja.
Zanima me, kje bo tale park kolesov, ta kolobark.
Ta kolopark je trenutno glede na zemljišče, spravo občina ima zemljišče za športni objekt, za športni park, se predvideva nekup montažnega koloparka. To pomeni, da ta montažni kolopark je previden, da se ga lahko seli po občini. Prvotno je nekako bil da se ga prvo postavi v center Dobrove, potem je pa stvar dogovora tudi pod krajevnih skupnosti, da se mogoče poskuša postaviti tesno, ker da vidimo, kje se otroci zbirajo, kje bi lahko zaživel. So predlogi tudi v Polhovnem Gradcu, to smo dobili, Dobrova, Polhovni Grad, potem pa po mojem to še lahko odprt. Se pravi, glede na tudi montažni kolopark, bi ga lahko, se lahko dogovorili, pa se ga lahko tudi predstavila po lokacijah, ne vem, ali na pol leta ali kakor, ali pa v kakšnih dogodkih. Tako da jaz mislim, da bi to bil kot en tak testen poligon, da vidimo, kje je v bistvu v občini, bi bilo to zanimivo za otroke. Tak kolopark ima Logatec, pa še mislim, da dve občini in imajo na podoben način. Enkrat ga postavijo na eno lokacijo, potem imajo kakšen dogodek, ga postavijo na drugo lokacijo. Skratka, tako, stvar dogovora. Tako da to ni fiksna stvar, mi pa na osnovi tega, ko bomo malo testirali, potem videli, ne, a je to zdaj, a je kakšna lokacija res taka, da se lahko, da se mladi zbirajo, se družijo in je to uporabno, oziroma potem iz tega bomo bolj dogovorili, kako naprej. To zdaj za ga postaviti na eno mesto, pa se tam res dogaja. Tukaj mislim, da je dosti odprta stvar.
Pa pa še, za kaj bo tale denar za športne dvorane? Ti še to Gradec po Dobrova, kaj se bo s tem delali?
Tukaj je zelo to, ta je namenjena generalno, tukaj iz proračuna lahko pogledate, vzdrževanju pa obratovanju teh dvoran, kot so osnovna, so pravo dvorana Dobrova, dvorana športna dvorana Polhogradec. Tukaj se pravo gre tudi za izvajanje, eno so izvajanje teh športnih programov, izvenšolskih športnih programov, da se financirajo, po drugem strani za pokrivanje stroškov, ki nastanejo v zvezi z dvorano in pa za, se pravo, za zagotavljanje sredstev podpisane pogodbe z upravljalci samih teh objektov, se pravi, tudi v tem delu investicijskega vzdržavanja, recimo, prijavili smo projekt na Fundacijo za šport, za hlajenje, objekt dvoran, pa še nekaj smo, ne vem, kaj smo dali, skratka, bomo videli, če bomo dobili ta sredstva. Skratka, ta postavka je sestavljena iz več postavk. Samo vzdrževanje, upravljanje, imamo športni park Gabar, recimo, je treba plačati stroške za funkcioniranje tega objekta, se pravi ogrevanje, hlajenje, prezličevanje in tako naprej. Isto za vse dvorane, pa športne dejavnosti, ki se tam izvaja. Drugače pa v proračunu, po posameznih postavkah, ki se da malo bolj točno pogledati.
Še kakšno vprašanje?
Gro tega predstavlja lik upravljanje teh športnih parkov. Ok, ja.
Dobro večer vsem skupaj. Jaz se tam nisem najdel nikjer nič, da bi se kaj zanimalo primer vzdrževanje poti v občini. Namreč, mi vzdržujemo 2 km manj kot 90 km. Kompravska planinska pot, potem tlede z Žeronka gor, na Grmado, to je njih tako naše, oziroma naše. Vzdržujemo, markiramo in nikjer nisem videl nobenih takih sredstev, ker se dobro tudi veliko treba, ker razmišljati o budoče, ker rabiš od motork do.
Tukaj bi mogoče jaz dala, ta sredstva se še vedno bodo razdelila v okviru razpisa za področje športa. Kolikor je bilo do sedaj, se je del sredstev in zneska nameni za vzdrževanje športnih objektov, kateri tudi lastnica občin, ampak zanje skrbi, ali so lastniki društva, ali so v upravljanju in ta sredstva se potem preko razpisa za šport razdelijo. Tudi letos so tako. Tudi s tem novim pravilnikom se še vedno poskrbi za to.
Aha, to je 32.000 evrov.
Je pa tle, v tem.
V tem, ja.
To je dejansko z občino dobro vzdrževanje, da so vzdrževanje poti, tako kot mora biti.
Se strinjam.
Ja, karkoli pa greš.
Zaenkrat je to skozi financiranje teh postavk. Mislim, lahko se razmišlja, da se da prihodnje, ko što postavljeno, to je mogoče za stvar za odbor. Prihodno mogoče...
Ok, bilo, sem tem list, vsi čisto nisem zasledal to, da je to za to. Naprimer, poznam dobro kakšne druge občine tam imajo, naprimer občina, pa planinsko društvo, pa nekdo sklene na točno pogodbo, toliko. Goriška Brda, naprimer, imajo sklenjeno, toliko dobijo lokacisti, poti morajo biti zdrževanja. Ker tu so barve, tu so oblika, čevle lokacisti morate nekaj financirati. Ne?
Skaj bi jaz predlagal, spravim, da sem mogoče pripravil predlog z odbor, ne, kako bi to zgledalo, kako okvirno, kako bi to okvirno, bom rekel, znesel, ne?
Ja.
Srednje pa se pol obravnava, pa da vidimo, iz kjerga, pa in kakšen naslov, iz kjerga naslov.
Ok, vredno.
Okay. Borut?
Morda bi na to temo samo rekel, da je bilo mogoče smiselno, da se tudi nekako definira, katere poti so za občino pomembne, ne, da bi morda ne samo tisto, kar se zdaj, ampak da bi se še kakšno drugo, pa da bi potem to se celostno zapakira, ampak se pravi treba pa nekaj izhodišča, kaj je občini strateško pomembno, potem se pa skupaj z planinskim društvom dogovori, kako bi to naredili, jaz mislim, da bi se to, če že ne letos, mislim, da bomo zdaj na tak način, kot zdaj, ampak mogoče v prihodnje še malo drugače, bolj strateško planiramo.
Ja, v redu, v redu.
Ok. Hvala. Franci?
Ja, tudi z Marsa mi je lepo prav. Ja, to je tako, ne. Kar sem učil te planinske poti. Jaz načeloma podpiram, seveda, se to pač... Vrmada pa to malo mi prelepe te hribe, da ne bi bili dostopni. To je jasno in meni, ko ne zdržujem. In kaj stane, da podpiram tiste, ki povzdržuje, da bi nisko društvo, da mora občina podprti. To društvo mora občina podprti, pač oni ima takih dohodkov, sem pa tja, sem materija, pa markirajo, da popravljajo te puti, bolj se bodi, ampak to je tako. Po eni strani, ne, za naše vršanje, to jaz sem zadeval, ampak tle je ogromen, tudi isto, kako da tudi iz drugih krajev. Mi od teh tudi so nimo nič. Mi imamo na tem kontekstu isto samo celko smeti, plus ga pa neč. Ampak, če se že gremo na splošno, obnova teh planinskih poti ali pa vse teh planinskih zadev, objektov, kako bi že. Jaz sem že prejšnjem mandatu, ki je bil še župan, skozi to nekako govoril in zahteval. Mi moramo nekako omogočiti, da ljudje ne bi imeli nikje zaparkirati. Od nas, tiske doma, v bližini ne peš. Ampak, gledajte, kakšen je to predel, kakšen je v soboti. Če gledamo zdaj že ravno po gradu, če gledamo zdaj lepo po gradu, zdaj lepo po gradu še kukar to, če se bomo spustili v ta objekt, ki je nekako načrtovan, te kukuk, to se bo verjetno malo tam zabrenzali, ki jo je zdaj parkirali. Mi premalo gledamo na te parkir plase. Kadar gre Kandrejc, zbor Kofeja z panem Berko, domače povedan, takoj me Jože tam začne napadati, sem pa tja, da je treba že enkrat zanimati te parkir plase, da je imela ljudi, ki je parkirati, tako da ne zamagal. Tudi to je treba gledati in to moramo nekako planirati, da bi to nekako zagotovili. Vsaj te strateške parkir plase, ki jih koristijo, vem, čist tuji ljudje, ne. Ampak pač, če bi pošlo to, da se razvija pa na stolizinska patja, je to jim treba omogočati. Za naše občanje je ne treba, vsak je to ima. Jaz sem jedan tukaj pa nas to dogabarjo. Dogabarjo že tako in tako, je to koska sredstva, da ne možete skoraj dan prijeti sem patja, ne. Tam se ljudje zgubljajo, tam ljudje nima kjer pa bila postitve, če imajo pojma. Tisle puz, vlask, plac je ponovat lih takrat, ki so se pravi, v sobotah ali pa v nedeljih, ko vsi ljudje linijo vodno to špešelo, takrat je polkrat spet nima kjer parkirati. Ljudje so pač malo zgubljeni. Priroda je pa to naša, ki jim ne omogočimo teh parkirnih prostorov, ki bi pa, mislim, da če se hočemo nekaj 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 povedati, da to bi mogo nekaj. Se
spremljam se.
Hvala lepa.
To mogoče ni zdaj za to točko, ker mislim, da smo še zdaj pripravili čuno, Program za športa, ok. Ampak parking je ne mogoče pasal kakšno drugo. Jaz sem se že nekaj pogovarjal, pa imam predlog. Verjetno so lastniki zemljišč sploh tam, ki se že parkira, dajo zmeniti za kakšno najemnino. Občina bi postavila pa parkomate iz stalnega razloga, ker lastnik bi mogel postaviti rampo, ne, če bi hotel kasirati. Občina pa ni red, ki ima dostop do podatkov, ne, tisto ne bi plačal, ker ni nekaj porovno za čupati, da ga še pač ne moš. Prav zmeniti se pa treba z lastniki, pa postaviti parkomate.
To je to. Ok, to je opomba, ki bomo pač poštevali v prihodnje. Smo pa že razmišljali o tem, kako poznači. Dobro, če ni potem razprave, predlagam, da gremo na glasovanje. Pravno, tretja točka. Potrjuje se predlog sklepa, občinski svet sprejme letni program športa v občini Dobre Okoko grad za leto 2024 v predlaganju besedilu, kot je bilo prvotno predstavljeno, tako da so zapisali prisotnost. Hvala in pa prosim za glasovanje predloga. Hvala, letni program športa se 2024 potrjen. Gremo na četrto točko. In sicer predlog letnega programa za kulturo za leto 2024. Prav tako ga je obravnaval odbor za družbene dejavnosti, tako da predajam besedo Boru Gregorinu, predsedniku odbora.
Ja, morda skeptik zopaj samo nekaj besed. Sprejetje programa je temelj za razpise, ki bodo v prihodnjih mesecih objavljeni. Na kaj se nanaša, vidite na zadnji strani. Pokriva knjižnično dejavnost, ljubiteljsko kulturo in pa se pravi kulturno dediščino, ko smo prej govorili o temu, pa tudi nekaj en del kulturno umetnostne zbore, ki se v osnovni šoli to nastavlja ta program. To je vse. Okay. Če ima kdo kakšno vprašanje, seveda sem na voljo.
Ja, potem predlagam, da odpremo razpravo tudi za to točko.
Ja, se bom vse še enkrat oglasil na isto temo, kot sem se prej. Sam zanimiv mi je, zdaj sem poiskal tukaj noter ta točka, tih 15.000 evrov in je v rubriki podobčinsko upravo, če jaz to prav razumim.
Tako
je. V kateri logiki to spada sem?
Zato, ker to gre za splošne objekte, da je javnega pomena, samo zato.
Različne.
Različne,
ja.
Športna društva, kulturna društva, skratka vsi objekti, ki so v nekem javnem interesu. In ga ne možemo ocenjati pod šport, pod kulturo, pod karkoli, zato v tem primeru je šlo pod to postavljeno. Dobro.
Isto pravo. Ja, res.
Tudi projekti so pod te, ki so splošnega pomena, so pod občinsko pravo. Zato.
Občinsko
pravo. Okay. Dobro. Še kdo? Če ne, potem predlagam, da gremo na glasovanje. Sicer predlog letnega programa za kulturo za leto 2024, občinski svet sprejme letni program kulture v občini Dobro Polhogradec za leto 2024 na predlaganem besedilu, ki je predstavljeno. Prosim za prisotnost. In pa za glasovanje predloga letnega programa. Hvala, sklep je bil izglasovan. Gremo na peto točko. In sicer peta točka, tema je predlog sklepa o spremembi sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine Dobro Polhogradec. Jaz sem poročevalec, pa Simona Kostrevec, ki je trenutno na bolniški, tako da bom jaz na kratko razložil. Se pravi, namen je, da se obravnava predlog popravka sklep, se pravi sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov vrtcih na območju Dobro Polhogradec in predvsem iz naslova, kjer se črta 11. člen in sicer v sklepu o določitvi cen programov vrtcih na območju Dobro Polhogradec se črta 11. člen. To pomeni, da občina Dobro Polhogradec za spremembo akta od 1.1.2024 ne bo osnovnim šolam zalagala sredstva za plačilo razlike cene programov predšolske vzgoje in plačilom staršem za otroke, predvsem za otroke, ki so iz drugih občin. To pomeni, da bojo mogle, da bojo osnovne šole, tako kot druge, izdajale fakturo za razliko v ceni za otroke, ki niso v naši občini. To gre samo za to. Skratka,
druge občine.
Ja, mi smo do zdaj to, kot občina to zalagala, ne? V bistvu je pa mora šola poskrbeti, koliko občina naša plača za otroke, morajo izdati fakture tudi ostalim občinim, da jim poravnajo, da jim poravnajo razliko programa. Tako da jaz predlagam, odpiram razpravo na to točko. Če ni, potem predlagam, da gremo na glasovanje. In sicer predlog sklepa o spremembi sklepa o določitvi cen programov vrtcev v območju Dobro Polhogradec. Predlog sklepa je občinski svet sprejme sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov vrtcev na območju občine Dobro Polhogradec za predlagano besedilo, kot je bilo predstavljeno, tako da prosim za prisotnost. Hvala in pa za glasovanje. Predlaganega sklepa. Hvala, s tem je sklep potrjen. Potem gremo na šesto točko. Spremembe sestav odborov in komisij občinskega sveta znotraj kvote liste Jureta Dolinarja. Zdravo. Predlog za obravnavo, se pravi predlog za spremembo sestav odborov in komisij občinskega sveta znotraj kvote je bil obravnavan na KMVI-ju, predsednica KMVI-ja je Elena Bačka Brajnik, ko da predajam besedo.
Hvala. Predlog za obravnavo na seji občinskega sveta srednjih KMVI je, da se spremenijo sestave odborov in komisij občinskega sveta znotraj kvote, kot smo si razdelili takoj po začetku mandata. Za vsako od odborov in komisij, kjer je bil predhodno član Mihajl Oven iz kvote liste Jureta Dolinarja, se na predlog in na predlog župana predočilo ostalim svetnikom videnje delovanja liste, s čimer smo se svetniki strinjali, da kolega Oven ne tvorno ne sodeluje v listi, zato smo predlagali novo razrešitev, hkrati smo potrdili, kot nam poslovnik omogoča z 4 glasovi svetnikov, tudi nove predloge znotraj te kvote, kot je bilo dogovorjeno, kar pomeni, da s tem ne posegamo v kakršnekoli koalicijske dogovore ali pa v reprezentativnost odborov in komisij. Taktativno samo navajam, s kom se zamenja, da ne bom vsaj zbog sebi brala, potem pa lahko mislim, da moram za vsaj zbog sebi. ampak v odbor za gospodarske dejavnosti se razreši Mihajlovin in se Sanja odbor za Luh. V odbor za strateške projekte se razreši Mihajlovin in se imenuje Irina Barčkega Prajnik. Za komisije za mandatno vprašanje se razreši Mihajlovin in se imenuje Vido Gončo Dolinar. In pa v svet za preventivno vzgoj cestnem prometu se razreši Mihajlovin in mesto njega se imenuje Vido Pršina.
Hvala. Jaz predlagam potem razpravo na to točko.
Ja, mislim, da se moramo oglasiti. Pa ne bom te dosti komentiral drugega, ker glede na to, da znotri te biste ne sodelujem tvorno, bi se vprašal, če je to pol še kvota, vi ste jure to bili ne. Sam to.
Ok, hvala.
Gledajte, vse to je vaša stvar, ne, da je to komentiral, ampak vendar, ne, mislim, da ni skrivno, če vprašam, zakaj se je to zgodilo, pravzaprav. Bo še kakšno pojasnilo, kako, ker nekaj zamenati, ne, če to mora biti kaj, večji razlog ali tako. Pa za njim, pa še nekaj me zanima, gospod župan, ki je vaša lista.
Kako pa?
A imate na meni še kaj tega zanima?
Hvala se. Zdaj tako, jaz osebno sem generalno z celotnim organom zadovoljen, mislim, da delamo v smeri tega, da imamo cilj, da v občini nekaj naredimo. Odločitev, zakaj prišlo do menjave, je načeloma dosti na nivoju, bom rekel, naše liste oziroma delovanja medsebojnega usklajevanja. Dejstvo je, da pač smo nekje imeli neke določene, ne vem kako preko, jaz pravim, če imamo različna mnenja, jaz pravim, ni nič narobe. Pomembno je, da na ta različna mnenja najdemo mogoče skupno pot, ali pa da imamo na koncu isti cilj. In zdaj pač naša odločitev je bila tudi, da smo videli, da mogoče bi bilo v tej situaciji, kakor smo bili do zdaj, dobro to zamenjati. Absolutno si tega jaz ne želim, to ni meni to ljuba stvar, ampak mogoče pri nekaterih stvarih ne bi podrobno, pa mogoče so neke čisto interne stvari. No. Jaz mislim osebno, da se pravi z Mihatom generalno čisto redo funkcioniramo, jaz ni nobenih zamer, to je, rečemo, čisto nek poslovni odnos delovanja. Mi smo koncu, čeprav spravi, jaz nisem politik, ampak tukaj gre za, bom rekel, neko usklajeno strategijo politike delovanja, prvo naše liste, potem nas, imamo zaveze koalicijske pogodbe, imamo neke obveze in jaz pač samo želim, da se držimo nekega fokusa in da na koncu noben ni spigo v žepe, ampak da rečemo, tja ali gremo. Tudi, če se kdaj ne strinjamo, mogoče bomo prišli do tega, da pridemo do tega, predvsem pa, da najdemo rešitev, kako pride do cilja zaradi naših krajanov. Podrobno pa mislim, da nima smisla, jaz si absolutno ne želim menati kogarkoli. Mogoče sem pač tudi bil v eni situaciji, ko sem pač to mogel narediti, usklajeno z pač našo listo. Ja, Žaša.
Ja, mene na tej točki sam zanima, če Miha pol ostaja del vaše liste ali postaja samostojni svet?
Mislim, jaz v bistvu, če iskreno gledam, mi smo podpisali koalicijsko pogodbo, ker imamo zaveze. Jaz si želim samo, da skupaj delamo. Jaz si načeloma niti ne želim gledati, da smo levi, desni, da smo gor, dol, sem gor, dol. Tako da, predvsem si želim konstruktivne debate. Zdaj, lista kot taka ni formalna kupikar stranka. In tukaj, v tej točki, v bistvu je irelevantno, bom rekel, govoriti, da jaz osebno nisem nobeno rekel, nisem več venota. Tudi tega ne mislim reči. Vsak pri sebi mora pač vedeti, kako pa kaj razmišljam, mogoče pa sem župan, imam neko videnje, ali pa tudi povem, kaj mi poti, probam se živo razvedeti, ali pa pač v eni točki smo konsenzualno se tako odločili. Tako da jaz računam, no, da bomo naprej normalno sodelovali. Pač stvar, jaz mislim, da je stvar nikaj tako se določa. Jaz tukaj v te točki ne prediciram, ne levo, ne resno.
Nema, nema. Ja.
Mihan?
Ja, moram odgovoriti, ne. Jaz te nisem več odločil, ne. Odločil so se očitno vsi ostali svetniki in me tudi odrezali od komunikacije, tako da ki me bojo nazaj priklopili, se bom pač lahko naprej odločil. Do takrat se pa ne bom.
Ta nivo, to tukaj naprej je čist interna stvar, drugače pa generalno je pa to to. Tukaj gre čist mogoče, tako kot pri vsaki stranki, ste malo bolj, tukaj je bolj občutljiva stvar, pa bolj rigorozne so stvari, ali pa se odločitve delam. Jaz generalno izločevati ne mislim novega, čisto ono. In želim, da vsi skupaj sodelujemo normalno naprej.
Škoda.
Meni ne bo.
Ne, sem to zahodil.
Morda, ne.
Dončka.
Ja, se hvatila samo reči, da vsak ima lahko svoje mnenje in svoje mnenje zagovarja, tako da preveč, da morajo vsi enakmisliti, tako kot države, tudi občini mislim, da ni prav, da mora vsak svoje stališče zagovarjati in to je to.
Jaz se strinjam.
Ne smej se ga, ne vem, diskreditirati.
Ne, jaz se strinjam, sam ni bil v to razlog.
Drugače pa svobodna misel, vsak lahko misli svoje.
Miha, ti kar nam prid.
Gor pa dol.
Ok, še kdo? Če mi... Ok, jaz pravim, prav je, da smo vsi različni. Gremo skozi naprej. V redu, če ni razprave, potem predlagam, da gremo na glasovanje te točke.
Niko se ne mesel, smo v državi za aplikacijo.
Ok, sam ne bo.
Ne, tako da vidimo po vse bo. Za sklepe bomo mišli, da smo bodo to te mesel.
Pa počakam.
Se bo tako.
Thank you.
nimam nekaj načitati. Super, nekaj skupaj. Super, nekaj skupaj.
Pa še četrti sklep iz članstva sveta za preventivno vzgojo v cestnem prometu se razreši Mihaj Leona, na mesto njega se imenuje Niko Kršin. Prosim za prisotnost. In pa prosim za glasovanje v četrti sklep. Hvala, s tem so sklepi potrli, ta sedma točka, se pravo šesta točka, zaključena. Gremo na sedmo točko, program dela občinskega sveta v letu 2024. Okay. Se pravi, pravna podlaga za to je statut občine Dobro Polgradec, poročevalec sem jaz. Se pravi, jaz kot župan smo skupaj z občinsko pravo pripravili predlog okvirnega programa dela občinskega sveta občine Dobro Polgradec s terminskim predlogom rednih sej v letu 2024. 24. Program dela vsebuje aktivnosti sezname v obroku ter drugih splošnih aktov, skratka nek plan z termini sej in kaj okvirno sebi predvidimo na teh sejah obravnavali. Plan sej ne zajema izrednih in dopisnih sej, ki bodo v primeru potreb sklicane v skladu z določili poslovnika občine, in pa tabela okvirnega programa dela občinske občine Dobra Pokra Gradec s terminskim predlogom sej v letu 2024 se nahaja v tej predlogi. To predlogo ste prejeli, tako da razdeljeno je na tromesečje, tako da se tukaj lahko vidi, kdaj se bo te obravnavali, tudi predvideni datumi rednih sej. Avgusta smo sejo spustili, tako da imamo junija, konc junija in pa konc julija, potem pa septembra in naprej. Tako da je to, mogoče bi jaz predlagal, da kar spremimo razpravo na to točno. Nima. Ok, potem predlagam, da gremo, da glasujemo o programu dela občinskega sveta v letu 2024, se pravi sklep občinski svet občine Dobra Pokra Gradec sprejme program dela občinskega sveta občine z okvirno vsebino in terminskim planom rednih sej v letu 2024. Prosim za prisotnost. Hvala in pa prosim za glasovanje programa dela občinskega sveta. Hvala, s tem je 7. točka potrjena. Potem je 8. točka poročilo župana o delovnem izvrševanju sklepa občinskega sveta. Tukaj je priloženo gradivo, poročilo o upravljenih nalogah, če ga bo mogoče samo na hitro skozi. Občinski svet sprejme sklep o določitvici programa v vrtcih na območju občine Dobra Pokra Gradec s predlaganim besedilom. Sklep je bil objavljen v uradnem listu 128/123 dne 18.12.2023, s tem je sklep realiziran. Sklep 61/2/7 občinski svet občine Dobra Pokra Gradec sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Dobro v predlaganem besedilu. Sklep je bil prav tako objavljen v uradnem listu 128/2023 z dne 18.12.2023, s tem je bil sklep realiziran. Sklep 62/3/7. Občinski svet občine Dobra Pokra Gradec sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Pokra Gradec v predlaganem besedilu. Sklep je bil objavljen v uradnem listu številka 128/2023 z dne 18.12.2023, sklep je realiziran. Potem sklep 63/4/7. Občinski svet občine Dobra Pokra Gradec je obravnaval sprejel predlog sklepa za dodelitev doniranih sredstev občanom občine Dobra Pokra Gradec, ki so utrpeli škodo v avgustovskih poplavah 2024 v predloženi obliki in vsebini. Sklep je bil realiziran. Sklep 64/5/7. Predlog proračuna občine Dobra Pokra Gradec za leto 2024 je primerna podlaga za nadaljevanje postopka sprejemanja proračuna. V predlogu proračuna za leto 2024 se opravi javna razprava, v kateri upoštevamo podaljšanje roka do 10.1.2024. Vsi odbori krajevne skupnosti so opravili razpravo v proračunu za leto 2024 in izdali ustrezne sklepe. Sklep je realiziran. Sklep 65/6/7. Občinski svet občine Dobra Pokra Gradec sprejme sklep o kandidatu za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb za zoper delo policistov v predlaganem besedilu. Predlog kandidata je bil predlagan ustrezni ustanovi, sklep je realiziran. Sklep 66/7/7. Občinski svet občine Dobra Pokra Gradec sprejme sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Dobra Pokra Gradec v predlaganem besedilu. Sklep je bil objavljen v uradnem listu Republike Slovenije številka 128/2023 z dne 18.12.2023. Sklep 67/8/7. Občinski svet občine Dobra Pokra Gradec sprejme predlog sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda po pokrajinski skupščini v predlaganem besedilu. Sklep je realiziran in prva konstitutivna in redna seja ste bili že izvedeni. Sklep 68/9/7. Občinski svet občine Dobra Pokra Gradec soglaša za razrešitve direktorice javnega zavoda po pokrajinski skupščini gospe Nina Slana, glede na podano odpoved delovnega razmerja strani direktorice gospe Nina Slana, občinski svet le to potrdil, sklep je realiziran. To je to, tukaj je v strani, tako da gremo še pod točko razno. A ja, se pravičujem. Vprašanje in pobude članov občinskega sveta. Pira vprašanja, razprava.
Ja, jedim dol mogoče tukaj na diskusijo sam eno stvar, kar se tiče snemanja sej. Malo sem se prej pogovarjal z nekaterimi svetniki, če bi se dali snemati sej tudi z video, ker je bi tudi posnetek sej ne samo zvočni, ampak tudi se kao...
Ja,
tudi
tukaj smo se nekaj še pogovarjali, tako da ne vem. Moramo preveriti, kaj to pomeni. A zdaj govorimo, da bi bilo tudi preko videokonference?
Ne, za nas, ampak da bi lahko
spremljali občani
tako. Ne v živo, ampak koliko se enkrat posnetek na vzivu.
Sredstva
imamo.
Sredstva?
Ja.
Za opremo. Za opremo. Ok, mogoče pobuda, pa bomo preučili. Načeloma smo potem tudi razmišljali že v samo štartu. Ja. No, glede na razpoložljiva sredstva, pa glede na to, kako bo komisija za informatizacijo opravila te prioritete, plane, mogoče pa predstavljati, kaj lahko, kaj ne, kje smo.
Ja. Še lahko sem to komentar, mislim, da načelo javnosti je zagotovljeno pod tem, kar je že zdaj. Zapisnik se je pa zvočni posnetek, tako da tisti osnovni standard imamo zagotovljeno. Zdaj, je pa ja, veliko občin ima pač to prakso, da se aloživo ali pa pač posnetek pol naknadno naloži, ampak dajmo mogoče eno analizo narediti, kot bi to pač sredstva v grob, pa da se odločimo pa naknadno. Mogoče letos to pač
imamo
med pobude, pa naredimo analizo, pa za naslednje leto.
Na komisiji lahko.
Ja, ja, in tako samo mi pobude.
Hvala. Stanislav?
Jaz bi sem nekaj rad pobudo, da bi se dalo čim prej razpisi za razno te stvari, ki je treba 20 milijonov uporabiti, ker vemo, da v prvem poletju se ponavad naredi samo 36%, ne? Potri, da ne bo potri zmanjkalo časa, bomo dobro dali.
O tem se veliko pogovarjamo, pa ne se pogovarjamo, da delamo, tako da mi imamo projekte že določene in pripravljene in bojo šli, po mojem, zelo kratko že v razpis. Tako da jaz pričakujem, mi smo celo izvedeli že postopek javnega naročila dinamični nabavni sistem, to pomeni, da smo klasificirali, vsi izvajalci so se lahko prijavili, in nam omogoča, da po relativno hitrem postopku javnega naročanja zbiramo ponudbo izvajalcev. To pomeni, da lahko v desetih dneh zberemo ponudbo, se dopiše pogodba in začnemo delati. Mi smo te postopke oktobra štartali, tako da bomo zdaj praktično redi za te stvari. Eno je to, ne, mogoče tudi za informacijo. Interventni zakon za sanacijo omogoča, da jaz lahko podpišem naročilnico za 5 milijonov evrov. Meni osebno je to problem.
Prišljivo.
To je rekel, da jaz Boga je kam darno sem.
Našo da rekel.
Mi smo naredili zdaj zelo transparenten sistem, s tem dinamičen. In bomo dali poprašanje, ali zbiramo po menih, ali damo pa gor. Je čisto isto, sem ni razlike, s tem, da je tam čisto transparenten sistem.
Okay.
In jaz hočem tudi zato, da imamo čim bolj transparenten sistem, takoj, ker nekdo malo s ponudbam kot okrog je takoj lahko malo tako. Tako da mi smo se šli zelo na varno stran.
Okay.
Pa hiter postopek. In jaz pričakujem, da mi bomo tole začeli objave delati, ponudbe zbirati. Jaz marca, oziroma takoj, ko bo vreme, bojo začeli po mojem, se bo začelo gradbišče odpirati. S tem, da je treba vedeti, da imamo par projektov, ki so res veliki projekti, 3 milijone, 4 milijone evrov, en projekt celo. Tukaj smo zdaj v fazi projektiranja, projekti se že kar, bom rekel, se že zelo intenzivno izvajajo, danes smo imeli na ministrstvu za naravne vede in prostor, kjer smo bili župani prizadetih občin povabljeni. Mi smo naredili, praktično te delamo, moram reči, tukaj lahko hvalim ekipo, na občini kot celota, mi smo si naredili terminski načrt, akcijski načrt. Mi praktično sledimo tem terminskim planom in problem imamo zdaj samo z državo, ker projekte, ki jih imamo, ne, vse te Jernečko ograben, Škandrov ograben, Petače ograben, potrebuješ ograben in tako naprej, mi imamo vse ceste, vso infrastrukturo čisto do vodotoka. In država bi mogla v 15 dneh izdati projektne pogoje, mi smo decembra že dali projektne dokumentacije, danes za določene, za te dokumentacije še nimamo projektnih dogovorov, čeprav jih zakon obvezuje in danes je bila zelo dobra razprava, da so, če nič druga, so nam zagotovili, da se pripravljajo projektni pogoji strani DRSV, zunanjih strokovnjakov, ker ključno je, da nam povedo, na kakšno višino, pa s kakšnim volumenom moramo mostove, da nam ne bo spet odnesel. To je zdaj ključ. In mi dokler tega podatka ne dobimo, ne, če bomo delali isto, bomo imeli isto katastrofo. Tako da računamo, da v kratkem bo, ustrašili smo se pa zato, ker je Medvode so dobile, vi naredite hidravlično in hidrološko študijo, država bo šele čez 2 leta to naredila, da pa ti to naročiš, je pa ogromno denarja in ogromno časa in to praktično ni izvedljivo. Tako da danes so nam dali spodbudne informacije, da bomo dobili te podatke relativno upam, da v kratkem času.
Da pa kar smo rekli, kaj se je pa naredilo z 31.12.23, glede kolesarska steza. Kaj je to daljšan rok?
A ja, ne, kar se tiče kolesarske steze, lahko rečemo to, da smo mi vse vloge oddali zadnji dan 22.12. Vloge za nepovratna sredstva smo realizirali, smo oddali. Rok se je pa podaljšil zaradi ministrstva za infrastrukturo, da bo lahko te vloge pregledali. Se pravi, so se ta čas nekaj do, ne znam, čisto točno marca. Mm-hmm. Ker ima ogromno vlog, ne samo naših, še drugih. Tako da oni so se podaljšali za te roke. Tako da mi v bistvu zdaj samo čakamo, da odhodimo okay. Dan. Pa, kar ste videli, se je začela dela izvajati proti vlogu.
Vse je glih za to, če se podaljšali.
Ne, mi smo začeli
drugo. Mislim, kjer zasledo, da so podaljšali ta rok.
Drugo fazo smo začeli že delati, ki pa ni vezana na več na evropske sredstva.
Ok, hvala.
Tončka?
Mi smo imela najprej pripombo na zastave. V bistvu so to kratek čas visele, nobenega ponosa, nobene državnosti, nobenega tizga vzhičenosti malega časa. Ne, visele sem dober dan, ne, v bistvu. Sam za dan samostojnosti. Ne. Včasih so visele malo dlje in mislim, če se že obesijo, lahko so malo dlje in treba, da se naslednji dan že pospravljajo. To je prvo, drugo bi pa vprašala pokograjska graščina, kje je zdaj, kaj je novo v bistvu?
Se pravi, prva konstitutivna seja je bila izvedena. Razpis je bil v decembru objavljen, dobili smo koliko? 12 vlog, prijav.
Za novega
direktorja, tako da vloge so v pregledu, pa jaz mislim, da v zelo kratkem času bodo upravljeni razgovori s temi kandidati, ki ustrezajo. Drugače pa se je, smo mi mogli mi imenovati 2D Bora trenutno, znači pripravljali s tem. Tako da jaz upam, računam, da bomo čim prej izbrali direktorja, sistematiziramo pa da se sistematiziramo še dodatne 2 delovne mesti. Dar smo dobili strani države za te dodatne zaposlitve, tako da jaz računam, da bomo res lahko to graščino...
Mislim, da bi se razvijala naprej.
Tako. To je ciljno. Vse pobude so potem
dobro došle. Nobena avtobusna postaja, ne?
Ja, ta avtobusna postaja, ker jo obremeni, ne? Pokograjsko graščino, tega se zavedamo. Ampak, dobro. Jaz mislim, da se bo, da bomo spet povezati to vse skupaj, da nas bo. Miha?
Samo na uno snemanje imam v bistvu komentar. Oprema košta naravno 500 evrov.
No, se bomo to še komisija, koliko da mogoče?
No, sem to.
Hvala. Franci?
Jaz bom kratek. Res je pravno samo zanima. Koji s tem dvoranom, te na dobro, zdaj pa v polko vresa? Ali, ker se je to skozi nekaj govorili, da bomo že zadnji zaprt, pa sem pa te zdaj, pa mene zanima, a ima to kakšno obratovanje na dovoljenje?
Kje je
to? To staro.
A je to drugi dolog?
A ima dovoljenje?
To je drugi dolog. Seveda, gledajte.
Ker je na parker bilo rešen, da nima.
Gledajte, objekt kot tak, ne? To je objekt, če nič drugega, daljšega obstoja po novem gradbenem zakonodaji. Vsi objekti, tudi če niso imeli po 1967, imajo uporabno dovoljenje. Ta objekt je že od časa v funkciji, da že po gradbenem zakonu, po zakonu v bistvu dodeljuje uporabno dovoljenje. Jaz močno dvomam, da ne bi imel uporabno dovoljenje pridobljeno, ker ta objekt ne more, ne bi mogla biti trgovina not kot dejavnost. Ne bi mogla biti not knjižnica. Ne,
sej. Pa za knjižnico sem zdaj hodil vprašal, kaj s knjižnico?
S knjižnico so bile pa podobne težave kot vsako leto. Temperatura v prostoru z enim termometrom, ko so mi rekli, sem povedal, bila 12, s drugim je bila pa 18. Pa smo pa rekli, da boljš ne možeš, da
pa 18.
Ali 16.
Skratka, no, to je malo pjeca, ampak knjižnica gor vemo, da ni v čist primernih prostorih, tako da se nadejamo, da to zeleno dolino čim prej dolinamo naprej. Mi smo se sestali na občini, ker nekako se je kar malo zatikl ta projekt, tako da mislim, da imamo zdaj, tukaj nam bo pomagal tudi občina Kočevje, da smo imali projekte razdelimo, imamo sanacije, imamo BK cesto kolesarsko, imamo pa mislim, cel kupenih projektov, tako da z tega naslova računamo, da pohitrimo, da presedimo knjižnico dol, tam je generacijski center, nazivamo, pa potem pač normalno zaživimo.
Ja, še nekaj. Kaj pa za Gabrije? Tako je zdaj odprt, tudi sta nečem obrešnjim vrejene, sem pa nekaj, kako ste se tam zmenili? Je to lahko za sad odprt? Ali so je...
Lokal?
Ja?
Lokal je, lokal, objekt je legaliziran.
Ja, je legaliziran, ampak imamo uporabno dovoljenje lokal, kjer ti prej se imamo.
Uporabno dovoljenje?
Ja.
Objekt je legaliziran.
Vem, ampak te lahko upravlja
vsinsko dejavnost. Ja, se drugače ne more registrirati. Se pride tudi pogledati, ko ti registriraš dejavnost, ne?
Ja.
Se pride jo pogledati.
A ni to sam za športnike?
Ne, to je lokal, to je bilo lokal.
Za publik.
Ne, je prav
lokal. Se ne bude
mi smo, mi ta objekt imamo številke, smo mogli celo številko objekta opisati.
Katastrofa. Dobro, pa sem še pa greš. Se pa imaš še zanima. Kako je za to spremembo, da ne boš ti zemljiš za občino, pa bolj za vse osebe? Ali smo se govorili, da se bo nekaj nekaj dodali na ljudo? Kako je s tem? A je to kaj iz tega?
Ja, zdaj koraki so tukaj smo zastavili. Mi smo v decembru že sprejeli sklep za spremembo OPN-ja, ampak samo za tehnične popravke. Prvo, tehnični popravki pomeni, nam strižajo meje parcel, zato imamo kar dosti problemov, kaj podajamo lastnike. Ta del zdaj teče. Drugi del bo šel po spremembo OPN-ja za javno infrastrukturo. Se pravi, šole, vrtce, ceste, da bomo mi postavili to v prostor.
Kaj bo to približno?
To je zdaj po mojem po sklepu. Jaz mislim, da bo po mojem roku meseca, dveh po sklepu.
Kako bo za vaščane?
Potem bo šlo za vaščane, mogoče že letos. Za fizično. Mogoče že letos. Jaz bi rekel, da se ta obnaja prvo ta uskladi, da se tega prebile do točke, kjer bomo imeli podlage vse jasne, potem se bo odprejera za kraj. Zakaj? Ker ne bi radi, ker se kaj bomo odpirali za krajane, vemo, da bo to zna trajati. Tukaj bo ogromno vlog, bo ogromno mogoče pritoš, bo ogromno mnen. Ta se bo vlekel, zato smo rekli, da razdelimo na te. Drugače ne bomo za javni interes spalali, če bomo ne priključimo zraven. Cilj nam je letos, imamo tudi v planu.
Dobar, namreč, imam še nekaj vprašanj, da ne bom. Naslednji Črve Gabrije, tudi da bom se dogovarjamo, bo bo še uspešno.
Kako bo?
Bo uspešno tam,
zdaj.
Mislim, zaenkrat pravijo,
da
uredim,
da so zadovoljni. Vse smo imamo tudi programsko zasnovo za Gabrije, ne mislim.
Ne, za tisto, za pot, pa zdaj smo
se... Tisto pot, ja. Mislim, očitno je prejšnji župan nek dogovor naredil za tisto cesto.
S kjero?
Ja, to moram pokazati. Tam, kaj pa v njih kmetiji, je bilo rečeno, da se priključi spodi. Ja, to je bilo speljano že 2022, sem je bilo eni koraki naredili, tako da bi to treba pogledati. Jaz bom mogoče to dal na
odbor. Jaz se je tega zastavljeno vreme?
Ne, bom to jaz to, bom po mojem predlagal, da se to odbor pogleda no, za komunalno.
A se spomnite vsem?
Ja. Tista cesta nam zdaj malo striže na postopke, ki so bili 2022 pelari. Tako da ne vem, bo treba pogledati, kaj to pomeni. Ne vem, bo da je v redu.
Gora, ne glede na to zdaj tle, ne? Gora na vrh se zdaj pogovarjamo. Se zdaj nam še bolj odločili. Gora na vrh se zdaj pogovarjamo, smo že kar besedi jedeš prišli.
Ja, če so
tudi zdaj bo tistim postopkih, ko smo se zdaj sredili pozdravili. Super. Ja, tako naprej. Ok, hvala lepa.
Marko?
Ja, jaz smo vprašali glede tele priključitve obnovljenega dela ceste tle na Dobrovi na staro, napred pod Ljubljani. Mislim, da je letos ogromno del na cestah, ampak vse en tist prehod, že brsi kdo mi je rekel, da koliko časa bo kup, oziroma da se predvideva, da što odredite tam, ko skočiš.
Ja,
tam,
ne, treba, prezore. Ja.
Ja, pa par 10 metrov.
Tam je zdaj zato tako narejeno, da se cela cesta predstavlja. Sam cela cesta ne gre trasa na moj isto, zato je tako malo narejen, pa zato je tu cel gor, ker tam se bo, te cesta se predstavlja stran od tistih hiš. Je pa tako, videli ste, da se začeli delati sicer že kolesarko. Pri ta del ceste bojo začeli takoj, ko bomo podpisali dogovor z dolinarje, glede zemljišča. Namreč mi smo, kot občina smo imeli kar cel let del, kako najdeti rešitev, da bojo vsi nekako zadovoljni. Dejstvo je, da prej niso uspeli dogovoriti za odkup tega zemljišča, mi smo najdeli menjavo kmetijskih zemljišč za kmetijsko zemljišče. Zdaj problem mogoče sam bil, ker je pogodba to kompleksna, pa država je vključena, da država še to potrdi, ta predlog. Kad bo država to potrdila, ko se podpiše pogodba, potem se lahko ta del križišča začne izvajati. Jaz sem sicer računal, da bi to bilo že lani oktobra, sem potem je pa to z državo bilo ogromno usklajevanje. Mislim, tako, ko sem že mislil, da smo rešili, je bilo še cel kot enih drugih vprašanj pa problemov. Ampak jaz mislim, da imamo zdaj napravljen tako, da bo, po mojem, to zdaj potrjeno in da kot popišemo, ko bojo vremenske razmere tudi, ne, na svojem to zdaj ne bojo delali, tako bojo vremenske razmere, da bo potem tudi ta del.
Se pravi vsekako kratkoročno.
Da, ne, to mora bi zdaj. Sedem, jaz mislim, da računam, da bi te konc februarja začel delati. Ok, še kdo? Ne?
Miha, aha, sobrašujem. Ja, jaz spomnim, če imamo kakšne informacije, da je kaj se dogaja s telekom, oziroma optiko.
Ja, mi smo...
Ja,
nekaj.
Sem bolj neposredno vključena, če smem jaz odgovoriti. Mi smo kar nekajkrat pisali na osnovi pobud tukaj občanov na telekom. Pa so se nas podajali, kako se vedno to dogaja. In nazadnje smo dobili tik pred novim letom odgovor, da nam ne morajo povedati, zato ker nimajo časa se s tem ukvarjati. Zato so z županom se odločili, da gremo na sestanek. In to je kar do predsednika uprave. Ker sicer se ne moreš
kot. Tam operativci pač nekega...
Kar vroč kostan si podajajo ta vprašanja, ko so se začela, že preden sem jaz sploh šla na občinsko upravo, pa sem potem jaz, ko je gospa Čukova odšla, prevzela ta del. In si prijetno dopisujem z enim od občanov, ki je zelo odstranjen in prav je, da je temu tako, ne, in ne znam nič pametnega povedati, ne, da sem bodo zdaj pa dosti, pa gremo na sestanek.
To se da, mislim, da že te, je že kakšen rok,
ali... Ne, nismo še dobili, to po navadi se reši nekaj časa.
Ja, vse sem interesu, da to gremo dela naprej, pa da vedemo točno, da izbirati imel plan. Zdaj, mogoče, tako kar je plan za kanalizacijo, se pa pravo pa bo šel zdaj na, bom računal tudi za vodovode, optiko in svojo infrastrukturo. Tudi za trafo postaje smo imeli že sestanek z Elektro Ljubljana, Skratka, pritiskamo, da se ta infrastruktura pa nas planira, da jo planirajo tudi te distributerje in da, da potem to lahko izvajamo. To je osnova.
Jaz bi se sam zahvalila planinskemu društvu, da so sodelovali na tržnici, da so tako popestrili program, tako kot vsem ostalim, ki sem že prstopil zraven. Mogoče sem pač pobuda vsem tudi, da to še malo spomovirate, pa tisti, ki ste v kakšnih društvih, da izkoriste to priložnost, no, da pridete pač popestriti program v sobotah. V bistvu postaja zelo lušno državno mesto, kjer je na Dobrovi, se mi zdi, da je za izkoristiti. Mogoče zdaj zima malo sitna, ampak nas ponadlo pa bo pa za izkoristiti. Če ima kdo pa kakšno idejo, predlog pa se priporoča.
Ja, mogoče že to, ko ne, člani planinskega društva so dobili častnega člana, to je podžupanja. Se je pisala v planinsko društvo.
Ja, res je, ampak je dolg časa, dolg časa je Dobrova, ne, pa ne. Ampak dober je, da je...
Borut.
Zanima me za Hrušovski most, da se bo to leto delal.
Ja.
Se more.
Je že prej se delal.
Aha.
Pa tudi zraven smo vključili postaje.
Aha, super. Kaj pa s tem mosta obstoječem?
Tega vam bomo pa vzeli.
Mogoče bi vam rekli z nekaj z kolesarsko stezo konucano, ne?
Tega bomo postili za tako peš pa za kolesarko, pa mogoče to bo tako kot en črnikije zadnje bi bilo kot en backup.
Spomenik za poplana poplana.
Ja. Drugač pa upam, da bo čim dlje tudi ta most.
Da
ga
nam
nisem še počel, da ne bom pozabil, se pravi, vabljen 11. februarja v nedeljo bo postovanje na Dobrovi, bo Rušten, par dni kasneje bo pa še Valentino ples v kulturni dvorani na Dobrovi, to je pa 17. februarja. A zdaj pa da je.
Hvala.
Ja, se imaš še prej.
Čakaj, kreci.
Franci?
Ja. Ajde, ma, ja, a sem se prijavil?
Ja. Te
sem
što bude povedal.
Sam prašao mi zdaj kvaj ste mi diskuzati o dogovoru i ugriči, tako sam ne pozabil. Tako je, s tom zdaj, kad se mi neš govorilo, to je malo zanimljivo.
Dogovor, mi smo naredili popolnoma vse. Uskladili smo program, kaj bo. Naredili smo investicijsko dokumentacijo, pripravili smo pismo v nameri, pismo v nameri je zdaj cenitve smo naredili, pismo v nameri je pred kmetijski zadrugi. In cilj, mislim, ne, bi je predlog, da bi 18.12. že obravnavali, so prosili za zamik, tako da zdaj smo jih še enkrat pozvali, da naj ne pozabijo. Da naj obravnavajo, se opredelijo, rečejo, gremo na ta način, ali pa rečejo ne. Da to, da gremo mi naprej.
Zdaj vam pa jaz, kje sem me sprociral. Jaz vabim v petek, na tradicionalni nočni pohod, spominski, moram reči, ker tu je dejansko ob samostojnosti Slovenije, če so lahko naši planinci nesli zastavo na Triglav, smo pomila Grmada. In kolikrat, veste, se tu prejelo, tako da vabim na ta pohod. Začne se ob 6, pa tja do 10 se posede. Kratka, da se mi zelo.
Do 10 zjutraj.
Je pa to.
Jaz do konja sem prejel.
Do 22.
Do 10 zjutraj se
izpišeš. To je tvoje problem. Za 10 se dobi pa plaketa. Ampak moraš, ja. Dobiš kartonček, 10, ko prideš, dobiš plaketa. To je to.
No,
hvala.
Se vidimo. Se vidimo, ok,
vidimo.
Pa bi kaj čakala. Ne, vidimo se na, na planinski koči.
Aha.
Jaz druž pa zmi oči, ne bom zgubila.
Se ona bo poškodila. Ker postojanke so dobro. Krmamo mi čez, to je pa nas, pa na lovski koči. Lovsko koči najamemo za tisto. Se to je glih zdaj problem. Leto smo celo rekli, da ne bo, ampak ni ga bilo sam, ker je bilo COVID, ne, dvakrat. Da takrat ni bilo, ker od njija so nismo dobili dovoljenje, oziroma rekli so, da lahko, ampak mora biti pohodnik od pohodnika in meter po pohodniku. Mi nismo najdli toliko palc, da bi takole jih navezali. Ja. Vete pa kole reče takrat meni. Tako da to je zdaj 31, tista 31, ki pomeni 31. Če je bilo pa še vlaka, da bi bilo pa 33, to, kaj te stara Slovenija. In zdaj imamo velike probleme, ki bo treba 300 litrov vode znositi na Lovsko kočo. Gor, ne vem, če bomo uspeli s kakšnim traktorjem prijeti, ne vem.
Ja, seveda.
Ne, čaj je gor, ne, čaj, kot, vse to, to je treba vse gor predstaviti. Vse tudi kuham bimbo. Vse tist, ki bo premaknil, ki je tamle not, ki so prosto volne prispevke, bodo bo pa še liste, kdo dobi čaj za sto mora. Da se še to razmišlja. Ok, se vidimo v petek, v obrani.
Evo, hvala. Marko?
Ja, sem že vabila pa take stvari, vsem za vprašanje. V glavnem, sofinanciranje posameznih prireditev, ki niso recimo v okviru enega društva. Naprimer, v našem koncu imamo dosti kakšno predstavitev knjige, ali pa tole spominsko slovesnost, polet. Do zdaj je bilo tako, kakšnih 200 evrov, recimo na tako prireditev lanskrat je bilo pa rečen za to spominsko slovesnost, da pa nekak ni budžeta. Zato pa me zanima, kako se obrniti zdaj čisto na neko drugo postavko, noto, ne vem.
Jaz sem opazil to, ne, da imamo, razdeljujemo sredstvo s tem društvom, kjer pokrije vse te stroške tudi nota, ne, najbine, z razpisom. Ne. Se pravi, potem so se pa pojavili parcialni tako, ki so potem recimo prosili za neka sredstva, da so jih v preteklosti dobivali. Je pa zelo zanimivo, da jaz nisem niti znal oceniti, zakaj tam ja, tam pa niso, pa so imeli. Ne. Mislim, tukaj zato sem rekel tudi, da bomo ena pravila naredila. Ne. Ker zdaj, jaz tako gledam mogoče, tam, jaz bi si želel, da naredimo ne tri nivoje. En nivo je, da je za občino, nekaj pomembno, ne? Se pravi, ne vem, da je en tle, ki je zelo pomemben član, pa se nek dogodek naredi, ali pa ne vem, da je na nivoju občine, drugi je, da je na nivoju, bomo rekel, lokalne skupnosti, tretji pa to društva sama nekaj organizirajo. Zdaj, če bi znali mi to postaviti, pa neka pravila okrog tega nalazi, bi bilo ben lažje. Ker zdaj pa res dejansko ne vem, zakaj se enemu daje, enemu pa se ni daje. Tako, še dodatno, nato poleg razpisa.
Da, ker tukaj ne moreš iti čez razpis, ker ni, ker to zorganizira ena skupina, ljudi nima, sicer nima.
Društvo.
Ni društvo, ki ni
društvo.
Ja, nima statusa.
Mogoče jaz bi jaz povedal, jaz bi bilo zelo fajn, da mogoče dorečeno. A je pa lepo se imam bačet, da to sam to je tako, ne, ko je ljudje zvedel, bo seveda to več popraševanja za take pogodke. Zdaj treba malo biti.
Pa kaj je vidi pol iz vloga, za kakšen obseg gre, za ocenice, za kakšen dovod, tako.
Jaz bi to vsako primeru, meni bi pomagala odbora, da bi potom nek predlog za kako te stvari.
To znaš kako?
Za družbo gledalnosti.
Za družbo gledalnosti,
ja. Ne, mislim, ko, jaz bom tako, jaz se ne bi rad pravico, da jaz rečem tako lepo.
Zdaj smo še škodili, kaj sem tukaj dodala, rekli, da to spominsko slovesnost, ki se v Šentroško junija običajno naredi, prijavi dogodek kulturno društvo Ivana Cankarja in zato dobi določena sredstva.
Ja, letos jih ni bilo.
Pa niso prijavili.
Ne, sigurno so prijavili, letos jih ni bilo. Se gledi zato, če ne se jaz ne bi niti oglašal.
Ampak kulturno društvo mi se pomagalo, da razpis se prijavilo.
To pa nisem vedel, da se je kot kulturno društvo prijavilo.
Mislim, a letos ni bilo dogodka.
Je bil.
Dogodek, v letošnjem razpisu so dobili sredstva za dogodek v letu 2022.
Bom se to zanimal, ampak je za dobro informacijo, da jaz sem vedel, mislim, za letos, v letu 23.
So dobili za 22.
No,
so dobili za
22,
morda
dokazila,
kaj
se. No, zglavno, pol pa za 22 ni bilo, no? Pol pa z letos pač ni bilo tiste pač. Tako imam jaz informacije, se bomo še zanimljivo, če te...
Jaz osebno ne spomnim, da bi mene za ta dogodek, da bi meni postavili.
Zgovor ne bi bil tak, da ni, bilo, da ni postavil te proračun.
Ja.
Izven razpisa se dodelili še posebej sredstva. Društvo, kulturno umetniško društvo Ivan Cankar oziroma prosvetno društvo pa je oddalo drugo
in tudi za to.
Za ta dogodek.
Ja. Zapravo, neka sredstva so da dodeljena.
Vprašanje je bilo izmed tistih kreznih sredstv še?
Jaz mislim, da se sam, mogoče sam pogleda, ker verjetno, jaz osebno nisem, jaz približno nekaj, če sem vas prosil, pa vem, da spišno tomu sem rekel, se tudi eno sem rekel, da leto ste toliko avgusta poplavili.
Ne, ne, tudi doprej.
Za prej pa jaz skoraj, ne, imam glavi, da bi bilo počutel, da bi rekli nekaj.
Dokaj za pogled. Ja, zadnja v juniju je tu, ne? Ja. Juniju, zadnja nedela v juniju. Zadnja nedela v juniju.
Jaz predlagam, da pogledamo, ne? Aj, če bilo kakorkoli, kje je ljudje financirana, zupaj, če se pravi tako razpisa, ali kak, ne vem, bomo pogledamo. Mislim, jaz mislim, da je prav, da vemo, da se lahko pokušira nekaj takih sprošnjih. Za neorganizacije, pa tisti, ki imajo društva, je pa res stvar, kjer je pa tako. Kako si pridejo fizično osebo, pa reče, da je bil znar, da bom jaz nam nekaj imel. Že spravo imeti neki kriterij, neki predvsem.
No to ne vemoš. Pa neko, ja, vemoš, nek kriterij mora
biti. Ampak sem pač slišal, ne, ena društva se ustanovljajo, kar pomerajo par članov, sam zato da bojo kandidirali te sredstva. Predvsem iz tega naslova. Zdaj jaz pravim, nič ni narobe, ampak jaz vse mislim, da društvo je društvo zato, da nekaj naredi, da pomaga, da se ljudje družijo kakorkoli in da potem tudi občina tem pomaga. Če je pa cilj, da ti ustanoviš samo društvo, pa tam členov dobiš zato, da boš kandidiral na sredstvih, pa poberal na...
Primera, ne, da veš, odjavim se. Izdaje nekih knjižec, ne, da smo v preteklih letih organizirali 4 take dogodke in tam pride odvisno od 50 do 100 ljudi, kako malo strežiš, pa če je en dogodek. Ampak tu je en tak iniciativni odbor, se takrat organizira, ta dogodek naredi, pa da ni več.
Mislim, gledajte, po mojem primeru, tu je zdaj ta Trontar, doktor, ki je bil tukaj na Popograd, pa so to desetletnico organizirali njegove smrti in pa smo dali na.
To je bilo pa v okviru
Neptuna. Ja, ampak smo mi še nekaj malega dali
se posebej,
da so tam takrat pripravili, ker to je tak dogodek, ko so prišli dejansko na nekem nivoju z več ljudi. Za neko osebnost, ki je zelo poznana. Tukaj moramo neka pravila, jaz se pravim, fajn je mogoče neka pravila.
Ja, težko je splošna pravila.
Jaz bi sad
tukaj rad... Vsak dogodek malo individualno je treba
premisliti. Pa to bi rad, da damo res, ne, sem, meni problem, samo moramo res biti merila, da lečeš, to je to, da se. Okay.
Ja. Kar se tiče tega pravilnika, pa kaj bo so financirano, pa kaj česa ni bilo, jaz sem to danes gledal in ne se ne spominja, da je bilo to v okolpen notem. Se pravi, društvo v preteklo leto mislim, da nikaj ne delalo za to. Mogoče, če Sandra pravi, verjetno kakšno leto prej. Lahko bomo pa preverili, zaradi tega, da se ve, ker drugače bi to bilo vse, ker imamo vse transparentno zapisano, kako in kaj. Kar se tiče teh velik predstavitev imajo tudi v nekih knjig, takih stvari v Pohovem Gradcu, velik se jih nekako organizira ponavad prek nekega društva. Če to ni, pa je pa mogoče bilo vse nekaj smiselno, da se nekako poveže, da se sva sredstva dobijo, ker ko smo se pogovarjali o tem, da bi imeli še ločeno pravilnik za prireditve, odpremo neko pandorino skrinco, kakšne prireditve, za koliko, kakšno število in to sicer v drugih občinah obstaja, ampak to pride do takih razsežnosti, da potem lahko plačuješ neke prijetve za to, ki je nekdo organiziral ne pa ansamblov. Zdaj, kam to pele, nima več kontrole, to lahko ne si vkupen garnarja, kar nekam, ne? Mi se zdaj posvečamo temu, da naj bi dobil čim več sredstev društva, ki ustvarjajo nekaj, ne samo da delujejo. Zato se tudi letos spreminja pravilnik, da se bo enostavno nagrajevali tiste, ki nekaj ustvarjajo, ki dajo sebe. Ne samo da deluješ, pa v celem letu nimaš ene prireditve, pa dobiš neki narja. To jaz mislim, da se je v redu, to je neka klubska zadeva, interna zadeva, ampak ne more to s temu, ne moreš enačiti z nečim, kot pa recimo neka društva, ki nastopajo v svojem kraju, pa nastopajo drugim, ali pa neka, ki ne naredijo predvsem več. Primer, recimo dan pod Lavrencom, a ne? Da to je velika, velika zadeva in to ne moramo enačiti za isto stvarjo, kot pa recimo nek, pa je v istem kraju na isti dan Mozartovi dnevi. Tu ni ista stvar in to je tisto, kar naslavljamo na ta način. A ne? Koliko je to pomembna stvar, a je to občinska raven, a je to lokalna raven, a je to klubska raven, pa seveda, da ti nekaj daš od sebe. Ne, da nas je bilo 15 skupaj, pa ste pa naredili, fajn, mislim, dobro je bilo, a ste kaj pokazali, ste imeli kakšno razstavo, kakšno nastop, ja tega pa ne, ja, ne. Se pravi, to je treba razlikovati, ne. Ko to, o tem bomo naslednji se je predvigamo obravljali. To je nastavljeno.
Ok, hvala Bogu, Franci.
Ja, to bo bolo prav. In tle res ta pravilnik, ali pa za tem društvo, kot recimo zdaj obstaja, to morate res naresen pravilnikom režitev. Mislim, ker naresen sem, gre se za to, tako kot ste rekli. Ampak gre se pa že na drugo stvar. Jaz se spomnim, to že čas nazaj sem mogoče, in še zdaj ta društvo obstaja, jaz ne vem, kot režitev, se spomnim recimo. Ustanovilcev Vobarsko društvo. In te člani, ni bil en član iz naše občine. Vsi so bili z drugega občine, ampak ustanovili so ga v tamne hor Prijurič, ker so tist neki prostor, pa se ne bo najemno vzeli sem potem in se ga ustanovili v naše občine in so kandidirali za sredstvo. Te stvari treba, te društve treba malo pregledati, malo preveriti, ne? Pa tudi malo, kako bi ste rekel, ne? Malo presoditi, ne? Kdo je manj, ne? Jaz ne vem, ampak sploh tiste, ki nimajo tukaj, ki imajo neko stalno prebivališče, če se tako vzame, ampak vsi člani tudi eden ni iz naše občine, ne? So vse iz drugih občin, a ne? In kandidirajo na naše sredstva. Tako je treba zbrisati. To bi mogoče dobro malo preveriti, ne? Ker na podlagi tega, jaz nekaj kriseri tega, ne? Na podlagi tega pa tisti, ki pa delajo, ne? Pa ki se trudijo, pa sem pa tjera bil.
Mogoče bi jaz sam to, da repliciram to zadevo, namreč že zdajšnji pravilnik nekako omejuje, da v bistvu, če vsi tisti, ki so v nekem društvu, včlanjeni, pa niso iz občine, v bistvu ne štejejo kot pravoverni, kot ti morajo. Oni sploh ne štejejo, da obstajajo. Se pravi, štejejo se sključno tisti, ki imajo plačane članarino in so občani naše občine.
Ja, to je mogoče zdaj, ampak meni je bilo tako.
To je že pravilnik, ki ga mogoče. Mi to naslavljamo še iz nazaj in to je prav, da tako ostaja. V bistvu, tukaj se mi zdi, da je bistveno to, da mi skušamo povdariti, da je pomembno, da tudi nekaj daš od sebe. Pa seveda nekaj, kar bomo letos dodali, da če ti ne objavljaš dogodka, pač ne bo sofinanciran. Ker če ti to delaš samo zase, brez veze. Ne? Se pravi, ti moš tudi nekaj energijo vložiti noter, zdaj imamo tako narejen postopek, da v bistvu ne bi graščini, se pravi goru, v graščino pošiljali podatke za vsak mesec posebej, da bo občina vsak mesec posebej tudi posebej objavljala vse te prireditve in nagovarjala naše občane, pridite, da bomo se začeli konc koncev povezovati pa družiti. To je bistvo. Tisto, kar to nas zanima, pomeni, da bo samo za to se gre, da to uspele in adakta pa da dobi sredstva. In tem je razlika.
Imaš še konkreten primer, o katerem govoriš?
Kaj?
Ja, da so bile, da je nekdo prosil za sredstva, pa sam za to, da sem bil pa tukaj si tu.
Ne, hočem povedati, da če ti delaš prireditev, pa ti nikogar nikamor ne obvestiš, je to potem interna zadeva. A drži? Če noben živ Bog ne ve, potem je to interna zadeva, ne rabiš potem dobiti sredstvo. Če boš pa ti nekje obvestil, na nekaj obvestila, da bo, se pravi, da boš obvestil naprej, da bo ta pa ta prireditev na recimo Boru, ki je on, ki zbira centralne podatke, pa to pomeni, da je to stvar javnega značaja, da je interes obiska celotne občine, pa potem to pravičuje tudi sofinanciranje. Ne si to edino pravilno.
Bolje, mi smo veseli, da te imamo, ker verjamem, da bo ta pravilnik vrhunski.
Ne, se vsem sam zanimam, ne, če vidiš kakšen primer, da je kdo želel denar za eno stvar, ki ni bila objavljena.
Ok, zdaj, mogoče to je stvar debate, da ne bomo široki, jaz ne bi preč, mogoče to podpiral detaljno, ko imamo to zato odboreno, pa dajte tam to obravnavati.
Jaz sem sam hotel to reči, pa vse to delamo, do zdaj se to delamo. Jaz sem se kregol leta nazaj, zakaj ni tistega, kaj je že koledarje prireditev, ki je bilo čas, pa takrat sem se kregol, da je prišel po nočnem pohodu vedno, a ne?
To je čisto. Ne,
ja, moram biti od prvega naprej. Druga stvar, sej blagajniške na razpisu za društva moramo dati blagajniške od vseh članov, koliko članov je. Se to je vse vidno. Ne podpiram pa, da se dva tam dobite, pa da bo to neko prireditev naredila, ali pa ne vem kaj, tam, da pa bolj denar dobi tam, kot pa neko društvo.
Ok, to se strenam stran, kot sem rekel, to je za odbor, da se pregleda, da potpravimo pravi. Miha?
Ja, jaz pač moram gledati, da nisem več v obenem odboru. Me zanima, kako preveriti, a so člani z naše občine ali ne. Ker pač to je deljenje informacije, ki po mojem ni čisto ok. Tako da bi se mogoče bolj sfokusiral na dejavnost, ne? A je kaj narejeno, ne, ne, pač kot se pravi.
Vse se piše, je občan ali ni občan.
Ja, sam potem GDRP, kaj že niče, lahko ti daš to informacijo, to morajo naši preveriti.
In to znamo. Ja.
Jaz sem rekel samo en paradoks še lahko. Parcelo, ki smo mi dobili 1272 kvadratnih metrov, nam je podarila oseba, ki je rodom iz Pohoga Graca, ampak živi v Ljubljani. Za njo pa ne dobimo neč, zato ker je v Ljubljani. Naprimer, tle ne dobimo neč, od Jankoviča pa itak. Ker je tam. Ampak in se tam, ki je na razpisu, se točno vedno napiše občani tle, občani pri nas, vem, da na boka blagajniške prejemke od članov naše občine, pa ostane. Zmeraj. Pa še otroci posebej.
Član najbolj ni dal soglasja, ne, da se te, da se njegove podatki šerejo in kar naprej.
Aj, nema preča.
Tiske je.
Samo mogoče bomo mi preč, to je že razprava, tako, smo okay. Preveč detaljna. Jaz bi res prosil, tudi na odbori, ni noben problem, da so točke se lahko vsak predružujemo, pa predlagam, ne, da se odpre ta diskusija. Tako da, dajte to mogoče tam. Mislim, da to ni zdaj toliko detaljno za te zavljeno. Zdaj, jaz bi mogoče, aj še kdo, če imaš še kdo vprašanje. Zdaj pa imamo še točko razno, zdaj
zdravstvo. Šesto še
zdravstvo. Zdaj mogoče razno, ne vem, verjete, ne vem, ste bili pozorni, je bilo še zdravno razložitev vloge delovnih teles v občinskem svetu. Priloženo. To je točno ta tema, no. Zdaj ne vem, a Irena boš nakratko te povzela.
Smo tako zelo nakratko, no, da že pozem. Pa če ste si prebrali. Šlo je bolj zato, da smo ugotovili iz pogovorov z vami, da ena od delovnih teles se dela tako, ena malo drugač, v bistvu smislu poslovnika, pa tudi potem sem govorila z zaposlenimi, v bistvu nekako šlo za to, da se je včasih tako delali. Smo še kar naprej tako delali. Poslovnik je skupiran, pač generično tudi od drugih občin, v bistvu predvideva, da ko se skliče da se te odbori ne sklicujo kratko, kakor ima kakšen čas, pa se mu zdi. Kadar prej do izrednega dogodka, to vse je tudi primerno, še bolj primerno pa, da se periodično srečujejo odbori v tistih 9 dneh, preden se naredi, se zgodi občinski svet. Zato so predsedniki bi mogli spremljati in ko bi videli točke, ki se dotikajo njihovega delovanja, bi mogli sklicati. Zato pa je tudi po poslovniku samo 3 dni za delovna telesa, zato da lahko delovna telesa odreagirajo. Tako si pomagite, če pomislite na državni zbor, pa pred plenarno sejo imajo delovna telesa praja, ne? In 2 tedna imajo delovna telesa in ta 3 teden je seja. V bistvu mi vmes moramo te stvari razčistiti, zato pa smo notri reprezentativno postavljeni, da že vsi razčistimo, zakaj se gre, tako kot zdaj. Ne? Zdaj prihajajo do nekih vprašanj, ki bi v bistvu tam bilo fino, da se razčistijo, potem, kaj jih vemo, potem gre tukaj lažje in hitreje. Bolj bi mogli biti kot pomoč. Tako da bomo mi zdaj naredili, bomo tudi poslali, točno, kjera oseba, se to sicer že veste, ampak da bo tudi napisan, so vaši vsebinski spremljevalci z občinske uprave in tudi, da se mora, tudi če vi menite kot predsednik, ne, kot predsednik imamo ne, svoje pristojnosti pa svoje naloge, tudi če mi ne ugotovimo, da je neka točka ali pa dolg časa ni nobena točka, ki bi se nas bi bila potrebna in pomembna, enkrat na 2 meseca vas bo kontakteril obvezno tisti, ki se vse z občinske uprave in dela na tem odboru, povedal, kaj se dogaja na občini po njegovem mnenju o tem, prašal za vaše mnenje, kaj bi se dal na razpravo, tako da je treba bolj aktivno vlogo v odboru. Pa da se tam pogovarjajo o teh stvarih, ki se pol tukaj bolj specifično še pogovarjajo. Vedemo tam nek, vse je fajn, da so tudi dodatne, če je potrebno, ampak umanka nam, da so potem samo dodatne tist, ko se pa tukaj pogovarjamo, pol kaj treba, se pa ne pogovarja. Ne? Malo bolj sistematično bi radi zapeljali. Ponavljam, eni odbori so že tako delovali, v komisiji eni pa ne, radi bi sam poenotil. Tako da, če so
pa,
na vprašanje...
Pa ne, res, ta razprava, ki je mogoče zdaj preveč detaljna, res dejansko na teh odbori, da se to res preigra in da na koncu, da se saj nek sklep da, ne, predlagamo tako. Ne, to je posvetovalno, neko posvetovalno telo, kjer v bistvu vi podate tudi neka predloge mnenja. Jaz ne želim, da sem jaz tisti, ki bom tam to vodil, ampak lik za to, da se vse te stvari vprašanja tam nekako uskladijo, pa potem dajo neki predloge tudi meni kot župan. To vse, kar smo se tudi danes pogovarjali. Ker vi ste v bistvu pomoč, ne, s temi predlogi. Ne. In da najdemo pol eno rešitev, pa umestimo to nekaj. Ali v pravilnik, ali v plan, ali pa vsebinsko. Hvala, zdaj imate še koliko? En dan za pripravo za Gramado.
Ja. En dan pa, dobro, skoraj 2, če noče računamo.
Hvala. S tem zaključujemo, smo se.